Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Fondul Monetar Internațional condiționează acordarea tranșei a patra din acordul stand-by de aplicarea de către autoritățile de la București a unor măsuri dure în sectorul de stat. Într-un comunicat dat publicității la încheierea vizitei la București a delegației fondului conduse de Neven Mateș, FMI vorbește despre întărirea politicii salariale în întreprinderile de stat, considerată a fi esențială pentru susținerea procesului de reducere a inflației. De asemenea, misiunea FMI acordă o importanță deosebită întăririi disciplinei financiare în întreprinderile de stat, mari producătoare de pierderi care continuă să consume resursele insuficiente ale țării și accelerării programului de privatizare. Guvernul de la București va trebui să elaboreze o nouă scrisoare suplimentară de intenție prin care să se angajeze să soluționeze problemele amintite. În funcție de aplicarea cu succes a măsurilor convenite, conducerea FMI ar putea examina acordarea tranșei a patra din acordul stand-by în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, aflat la București, crede că poziția pro-americană a țărilor candidate referitoare la criza irachiană este de înțeles și că ea nu va afecta șansele acestora de a fi admise în Uniunea Europeană. Verheugen a ținut să reamintească faptul că în cadrul Uniunii țările membre trebuie să se consulte înainte de a acționa, o regulă pe care țările candidate vor fi obligate să o respecte după ce devin membre ale organizației. Vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, Jean-Claude Frecon, a lansat un apel pentru reluarea dialogului între autoritățile din București, arătând că aceasta reprezintă singura soluție pentru rezolvarea problemelor capitale. Jean-Claude Frecon.
Le Congrès des pouvoirs locaux fait un appel solennel aux élus de cette ville.
Congresul puterilor locale face un apel solemn către aleșii acestui oraș pentru ca dialogul să fie reluat. Fără dialog nu se va ajunge nicăieri, iar cei care au de suferit de pe urma acestor tensiuni sunt numai cetățenii Bucureștiului. De aceea dorim ca dialogul să fie reluat și să ajungem la niște explicații clare.
Vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, Jean-Claude Frecon. Un număr de 56.000 de semnături s-au strâns în 3 zile în campania pentru deblocarea creditelor BEI și BERD destinate Bucureștiului, fiind astfel depășite estimările inițiale pentru această perioadă, a declarat primarul capitalei Traian Băsescu, inițiatorul campaniei. Primarul general este convins că va fi greu pentru orice putere politică să ignore opțiunile a câtorva sute de mii de bucureșteni cu drept de vot. Echipa de experți americani care a evaluat aeroportul Mihail Cocălnicianu din Constanța este mulțumită de facilitățile oferite de acesta. Armata americană va folosi infrastructura aeroportului pentru cazarea oamenilor și depozitarea unor echipamente și materiale. Militarii și echipamentele vor începe să sosească în următoarele zile la Constanța, comisia ajungând la concluzia că este posibilă utilizarea temporară a aeroportului. A declarat pentru agenția Mediafax atașatul de presă al ambasadei americane la București, Mark Venick. Turcia a anunțat astăzi că aprobarea Parlamentului de la Ankara în ce privește desfășurarea trupelor americane pe teritoriul turcesc ar putea avea loc abia săptămâna viitoare. Washingtonul a promis Turciei un ajutor financiar în valoare de 26 de miliarde de dolari în schimbul folosirii bazelor militare turcești în eventualitatea unui război în Irak. În această după-amiază, secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Washingtonul așteaptă astăzi răspunsul Turciei, Colin Powell. Știu că ei poartă consultări la această oră la nivelul guvernului și aștept un răspuns de la ei până la sfârșitul zilei. La rândul său, ministrul turc de externe Yasar Yakis a afirmat că în principiu guvernul de la Ankara ar putea lua curând o decizie, urmând ca Parlamentul să dea aprobarea finală săptămâna viitoare. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a afirmat astăzi că asupra inspectorilor ONU se fac presiuni pentru a-i determina să acționeze într-un mod care să justifice ulterior folosirea forței împotriva Bagdadului. Igor Ivanov. Potrivit informațiilor pe care le avem asupra inspectorilor internaționali, se fac foarte mari presiuni, fie pentru a părăsi Irakul, cum s-a întâmplat în 1998, sau pentru a prezenta în Consiliul de Securitate rapoarte care să poată fi folosite ca pretext pentru o operațiune militară împotriva Irakului, a spus Igor Ivanov. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristă. Respectarea datei de 2007 pentru integrarea României în NATO depinde de capacitatea guvernului de la București de a continua reformele interne, a declarat astăzi Günther Verheugen, comisarul european însărcinat cu problema extinderii, aflat într-o vizită la București. Făcând o referire străvezie la presiunile exercitate de puterea de la București asupra administrației publice locale, Verheugen a mai spus că, și îl citez, România trebuie să înțeleagă clar că administrația publică nu are nimic de a face cu partidele politice. Justiția din România și-a încărcat conștiința cu o hotărâre care întărește impresia că este un instrument politic în mâna actualelor guvernanți. Reunită astăzi, Curtea Supremă de Justiție, CSJ, a decis să amâne cu 4 luni pronunțarea în procesul privind legalitatea hotărârii de guvern referitoare la dizolvarea Consiliului General al Municipiului București. CSJ și-a amânat sentința până pe 26 iunie, întrucât unul din reclamanți era bolnav și, se poate presupune, ar avea nevoie de 4 luni ca să se însănătoșească. În replică la decizia CSJ, primarul general Capitale Traian Băsescu a spus că există o tergiversare extraordinară a unei decizii a justiției care este coparticipantă la dezastrul administrativ din București și a utilizat tot felul de tertipuri pentru a satisface ambele tabere din PSD. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi de Insomar, PSD și Adrian Năstase conduc în topul preferințelor electoratului. Ion Iliescu domină categoric topul încrederii în personalitățile politice în acest sondaj, care, prin unele întrebări, ca și prin felul în care sunt formulate altele, pare să fie ușor pro-guvernamental. Asociația foștilor deținuți politici din România, AFDPR, își exprimă într-un comunicat, citez, revolta și indignarea față de intenția incalificabilă a actualului președinte, director general al TVR, de a suprima emisiunea Memorialul Durerii și de a îndepărta astfel pe prestigioasa realizatoare, doamna Lucia Hosu Longin. Domnul Valentin Nicolau, se mai scrie în comunicat, săvârșește un act de sfidare față de noi, supraviețuitori ai temnițelor și lagărilor de exterminare comuniste, ca și față de milioanele de persecutați politici ori urmăriți de către securitate. Într-un interviu acordat Europei Libere, Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, a spus, între altele, că România și Bulgaria sunt lideri regionali în integrarea europeană și pot fi de mare ajutor Belgradului, Tiranei, Zagrebului și Chișinăului. Obediența justiției față de actuala putere a depășit toate limitele, inclusiv cele ale bunului simț. De un an de zile, justiția românească se face că ia în seamă reclamația făcută de un grupuscul de consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Astăzi, CSJ ar fi putut să clarifice într-un fel sau altul, printr-o sentință definitivă, situația tulbure din Primăria Capitalei. Ori rămâne actualul Consiliu, ori este dizolvat și urmează alegeri anticipate. Nu trebuie să fiu un expert pentru a sesiza ridicolul amânării pronunțării sentinței. Dan Răspopa.
Procesul privind legalitatea hotărârii de guvern referitoare la dizolvarea Consiliului General al Municipiului București a fost amânat de Curtea Supremă de Justiție pentru data de 26 iunie, întrucât unul dintre reclamanți și avocatul altuia nu s-au putut prezenta la termenul de joi din motive medicale. Executivul a decis în ianuarie 2002 dizolvarea Consiliului respectiv la cererea prefectului Capitalei, ca urmare a faptului că primarul general Traian Băsescu a obținut anularea în 6 luni a 8 hotărâri adoptate de consilierii municipali. Iată cum comentează decizia CSJ avocatul Renate Weber.
Curtea Supremă de Justiție are o politică destul de în contradicție cu ceea ce înseamnă cerințele din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind judecarea într-un termen rezonabil. Cred că rezonabilitatea lipsește din această politică de termene. S-ar justifica dacă ar fi vorba de citări în străinătate sau dacă într-adevăr o anumită parte dintr-un proces ar avea o chestiune probabil medicală care ar imobiliza persoana aceea pentru luni de zile. Așa, asta ar trebui să fie un caz excepțional. Ca să dai însă termene la chestiuni care sunt de o anumită urgență, și nu mă refer numai la cazul de față, dar cazul de față este important, termene atât de lungi, efectiv înseamnă să transformi actul de justiție în ceva derizoriu până la capăt, pentru că ideea fundamentală la justiție este și ca ea să se facă, dar și ca lumea să perceapă că ea se face.
Avocatul Renate Weber. Decizia Curții Supreme de Justiție de a amâna cu 4 luni procesul privind legalitatea hotărârii Guvernului de dizolvare a Consiliului Municipal București l-a luat prin surprindere și pe ministrul administrației publice, care ar fi preferat ca instanța supremă să tranșeze astăzi această chestiune, Octav Cosmâncă.
Nu pot să-mi explic, n-am argumente, nu e treaba mea sau problema mea, este problema Curții Supreme și a secției de contencios cum își motivează această amânare. Eu credeam că astăzi și după decizia care a fost cerută de la Curtea Constituțională, se va lua o decizie într-un sens sau altul. Personal doream astăzi să se încheie odată această chestiune și să putem acționa într-un fel sau altul. Ori să mențin acest Consiliu așa cum este el, dacă ni se respingea hotărârea de guvern, până încă un an de zile, ori să putem organiza în decurs de maxim 2 luni de zile alegeri anticipate la Consiliul General al Capitalei. Așteptăm noua decizia de la următorul termen al Curții Supreme de Justiție. Pentru mine personal, da, poate pentru alții nu. Pentru mine este o surpriză. Adică cred că era cazul și timpul ca după un an să se pronunțe o soluție definitivă în acest caz.
Ministrul Administrației Publice, Octav Cosmâncă. Primarul general al Capitalei, Traian Băsescu, critică decizia CSJ de a amâna pronunțarea unei sentințe în cazul dizolvării Consiliului Municipiului București, considerând că instanța supremă rămâne, citez, un instrument al puterii, am încheiat citatul. Există o tergiversare extraordinară a unei decizii a justiției, care este coparticipantă la dezastrul administrativ din București, pentru că pe comenzi politice nu s-a pronunțat și a utilizat tot felul de tertipuri pentru a satisface ambele tabere din PSD, a spus Băsescu. El își exprimă părerea de rău pentru că nu a făcut public încă de miercuri, citez, faptul că cineva va fi bolnav azi, am încheiat citatul. Tensiunile dintre primarul Capitalei, Traian Băsescu, și reprezentanții Consiliului Local și a Administrației Centrale au fost și în atenția vicepreședintelui Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Jean-Claude Frecon, aflat la București pentru câteva zile. Acesta este de părere că situația de criză amintită nu poate fi depășită decât pe calea dialogului. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
În prima zi a vizitei sale la București, comisarul Günther Verheugen a pus mai multe accente pe importanța acestui an în procesul integrării României în Uniunea Europeană. Este un an crucial dacă slăbiciunile, deficiențele și rămânerile în urmă ale României nu sunt abordate cum se cuvine până la sfârșitul acestui an, va fi extrem de dificilă intrarea în Uniunea Europeană în 2007. Timpul se scurge, a conchis comisarul european. O corespondență de la Liana Ionescu.
Poziția pro-americană a țărilor candidate la Uniunea Europeană nu va afecta șansele acestora de integrare în Uniune, a afirmat comisarul european pentru extindere Günther Verheugen după întâlnirea avută cu premierul Năstase și cu alți membri ai guvernului de la București. Oficialul european este de părere că extinderea Uniunii Europene va avea un impact pozitiv asupra politicii externe și de securitate și va contribui la îmbunătățirea relațiilor transatlantice.
It is a misunderstanding to believe that our future members.
Cred că este o neînțelegere să credem că viitorii membri ai Uniunii ar încerca să divizeze Uniunea și să opună o tabără pro-americană unei tabere anti-americane. Așa ceva nu există și trebuie să o spun foarte clar. Aceasta este o percepție greșită și nu este în intenția membrilor Uniunii. Dar cu siguranță, și acest lucru l-am afirmat adesea, chiar înainte de evenimentele de săptămâna trecută, că trebuie să fim conștienți că extinderea Uniunii Europene prin cuprinderea dimensiunii estice va avea un foarte important impact asupra politicii Uniunii, în special a politicii externe și de securitate, și va influența totodată pozitiv relațiile transatlantice. În context, comisarul european pentru extindere a spus că este de înțeles că țările candidate sunt legate emoțional de Statele Unite, că aceasta este o stare de fapt, indiferent dacă percepția este sau nu corectă din punct de vedere istoric.
That if you ask an average citizen in Romania, who was responsible for the collapse of the Soviet Empire?
Dacă întrebați un român oarecare cine este responsabil de colapsul Imperiului Sovietic, nu o să spună că Europa și politica europeană, ci politica lui Reagan. Un polonez va spune că Papa și Reagan și americanii. Ceea ce vedem aici este un simțământ puternic de gratitudine și de solidaritate privind rolul americanilor în trecut. Și nu trebuie să criticăm țările candidate pentru că au o asemenea viziune. Dimpotrivă, a spus Günther Verheugen, trebuie să o valorificăm clarificăm, întrucât ne poate ajuta să întărim și să îmbunătățim relațiile transatlantice, ceea ce trebuie să fie o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană. Relațiile transatlantice sunt esențiale pentru securitatea lumii și nu trebuie puse în pericol. Din această perspectivă, poziția noilor membri este un avantaj și nu un dezavantaj. Pe de altă parte, a explicat comisarul european, după aderare, noi membri vor deveni parte în procesul decizional și vor contribui la politica externă și de securitate a Uniunii.
Our experience is that if the European Union was able to define
experiența ne arată că dacă Uniunea Europeană este capabilă să ajungă la un punct de vedere comun într-o chestiune, țările candidate nu ezită să se ralieze acestuia, așa cum s-a întâmplat de altfel marți la Bruxelles. În situația în care nu există o poziție comună, țările sunt libere să spună ce cred de cuvință. Regula este ca o inițiativă, dacă dorim să aibă efect, să fie precedată de consultări cu toți membrii. Și nu mă îndoiesc că viitorii membri vor respecta această regulă, a încheiat comisarul european pentru extindere.
I have no doubt that our future members will respect these rules.
În ceea ce privește șansele României de aderare la Uniunea Europeană, Günther Verheugen a declarat că procesul de lărgire a Uniunii nu se va finaliza până când România nu va fi membra acestui organism. Însă respectarea datei de 2007 pentru integrare depinde de capacitatea guvernului de a continua reformele interne. El a arătat că integrarea statelor candidate în Uniunea Europeană se va derula conform principiilor stabilite la reuniunea Consiliului European de la Helsinki și de la Copenhaga și va presupune drepturi și obligații identice pentru toate țările membre. Cel mai bun scenariu ar fi ca anul viitor să aibă loc o evaluare finală a modului în care România a îndeplinit obligațiile de integrare în Uniunea Europeană, astfel încât în decembrie 2004 să se decidă finalizarea negocierilor de aderare. Oficialul european a apreciat progresele făcute de România către o economie de piață funcțională, dar a afirmat că mai sunt încă multe de făcut, reforma în administrație și intensificarea luptei împotriva corupției fiind esențiale pentru atingerea țintei de integrare în 2007. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Bine făcut, majestate, este titlul unui comentariu apărut astăzi în publicația Jane's Foreign Report. După cum veți putea auzi și din selecțiunile Ilene Giurchescu din acest articol, sunt puse în balanță eforturile făcute de România și Bulgaria în procesul de integrare euroatlantică.
Sărace, luptându-se în continuare cu corupția endemică și cu moștenirea grea a comunismului, România și Bulgaria mai au multe de făcut până să primească invitație oficială în Uniunea Europeană, notează publicația Jane's Foreign Report. Dacă totul merge bine, s-ar putea ca aderarea să vină în anul 2007 sau 2008. Dacă nu, admiterea ar putea fi amânată pentru mult mai târziu, ceea ce ar amenința însă stabilitatea acestor țări. Țări în care electoratul ar simți că toate greutățile reformelor au fost inutile. La prima vedere, remarcă în continuare Jane's Foreign Report, perspectivele sunt bune. La sfârșitul anului trecut, cele două țări au fost răsplătite pentru politica lor puternic pro-americană printr-o invitație în NATO. Deși ambele au tergiversat reformele și s-au dovedit mai degrabă inconsecvente în aplicarea reformelor, urmează acum politici economice aprobate de Fondul Monetar Internațional, care par să dea și rezultate. În plus, în ambele țări, opoziția politică ori sprijină reformele, ori este prea divizată pentru a conta. După ce trece în revistă o serie de reușite ale economiei bulgare, Jane's Foreign Report se uită la progresele înregistrate de România și Bulgaria în negocierile cu Uniunea Europeană. Citez: Bulgaria a progresat bine în negocierile cu Bruxelles. A încheiat 23 de capitole din cele 32 necesare pentru aderare. Motiv pentru care unii sugerează că Bulgaria ar trebui să se despartă de România pe drumul integrării europene. România nu a încheiat decât 17 capitole. O despărțire greu de realizat din cauza birocrației europene, care nu vrea să lase România singură în afara Uniunii Europene, este de părere Jane's Foreign Report. Reformele au progresat și în România, notează același report, dar mai încet și în consecvent. Corupția rămâne o problemă centrală. Președintele Ion Iliescu va semna însă un pachet de legi anticorupție în curând. Rezultatele macroeconomice au fost de asemenea promițătoare, între altele, Jane's Foreign Report menționează creșterea exportului în primele 10 luni ale anului 2002 cu 18% și mai ales faptul că aceste creșteri se referă la exporturile spre piața Uniunii Europene. Charles Robertson, analist la ING Barings, este citat cu remarca: România și Bulgaria au avut rezultate mai bune decât era de așteptat în anul 2002. Iar faptul că există un consens general în favoarea reformelor face ca și perspectivele să fie mai bune. Cu toate acestea, persistă anumite riscuri. Deși România și Bulgaria sunt stabile politic, remarcă Jane's Foreign Report, este îngrijorătoare lipsa lor de maturitate politică.
Revenim la interviul acordat postului nostru de radio de Bruce Jackson, care vizitează și România în cadrul unui turneu prin mai multe țări est-europene. Înaintea plecării din Chișinău spre București, domnul Jackson a acordat un interviu postului nostru de radio, interviu realizat și tradus de Mircea Țicudean și citit împreună cu Edgar Șelaru. Bruce Jackson spune mai întâi că eforturile organizațiilor pe care le conduce se concentrează acum asupra încheierii integrării euroatlantice a unor foste țări comuniste.
Evident, cooperăm cu aceste țări în procesul de ratificare în Senatul American a invitărilor în NATO, în continuarea reformelor. Suntem foarte interesați de asemenea ca România și Bulgaria să fie gata în 2007 pentru a doua parte a integrării euroatlantice, adică primirea în Uniunea Europeană. România și Bulgaria sunt lideri regionali în integrarea europeană și pot fi de mare ajutor Belgradului, Tiranei, Zagrebului și Chișinăului.
L-am întrebat pe domnul Bruce Jackson dacă, după ce a pledat la Washington pentru primirea României și Bulgariei în NATO, face acum același lucru la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene.
Evident, eu încerc să stau de vorbă cât de des pot cu domnul Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, despre proiectele sale și încercăm să găsim numitori comuni pentru ce se întâmplă la Washington și la Bruxelles și să coordonăm aceste procese.
Cotidianul International Herald Tribune a publicat chiar astăzi un amplu articol despre rolul pe care l-a jucat domnul Bruce Jackson în promovarea la Washington a cauzei extinderii NATO. Mai mult, scrie Herald Tribune, domnul Jackson a participat chiar la redactarea recentei scrisori prin care țările candidate la intrarea în NATO, așa numitul grup de la Vilnius, s-au solidarizat cu politica Statelor Unite față de Irak. Domnul Jackson a negat însă în interviul acordat Europei Libere că ar fi participat la redactarea declarației.
Declarația a fost elaborată împreună de ministerele de externe ale acelor țări și a fost deci o decizie luată la nivel național, o expresie a politicilor lor externe. Cred că este o dovadă de dispreț din partea surselor franceze ale articolului să sugereze că aceste țări sunt prea încete la minte ca să-și formuleze singure politica externă și că, prin urmare, declarația țărilor de la Vilnius a fost redactată de Departamentul de Stat de la Washington sau Denver, un lobbyist.
L-am întrebat pe domnul Bruce Jackson dacă, în experiența sa de promovare a legăturilor Washingtonului cu țările est-europene, a încercat vreodată să le sugereze liderilor din fostul bloc comunist să fie sau să se arate mai pro-americani.
No. Frankly,
Nu, cinstit vorbind, așa cum arată în scrisoarea lor comună, aceste țări au cunoscut tirania, cunosc prețul compromisurilor și au un set de valori pe care știau de multă vreme că le împărtășesc cu Statele Unite. Când Mircea Joană l-a întâmpinat pe președintele Bush la București, i-a spus: vă așteptam de 50 de ani. Nu eu l-am convins să spun asta.
Herald Tribune scrie, pe de altă parte, că scrisoarea grupului de la Vilnius ar putea ajuta țările membre în procesul ratificării extinderii NATO în Senatul American.
Președintele Bush a descris comunitatea euroatlantică drept o comunitate de valori împărtășite. Este normal ca țările membre să dorească să clarifice și să exprime valorile pe care le împărtășesc cu alți membri. Cred că scrisoarea grupului de la Vilnius a fost o exprimare firească a unor convingeri care interesează Senatul Statelor Unite. Și trebuie să observăm că reacția senatorilor McCain, Lieberman, Reid și Graham la recenta conferință pe teme de securitate de la München confirmă faptul că scrisoarea a fost un gest de solidaritate foarte impresionant. De fapt, senatorii McCain și Lieberman au introdus în Senatul Statelor Unite o rezoluție prin care mulțumesc acestor țări pentru solidaritatea lor într-o perioadă de confuzie pe scena internațională. Faptul că democrațiile comunică între ele n-ar trebui să ne surprindă.
Herald Tribune îl citează astăzi pe domnul Jackson cu afirmația că țările semnatare ale scrisorii de solidarizare cu Statele Unite au încercat implicit să convingă Senatul American în perspectiva ratificării extinderii NATO că sunt democrații care iubesc libertatea. L-am întrebat pe domnul Jackson dacă crede într-adevăr că toate cele 10 țări din grupul de la Vilnius sunt democrații iubitoare de libertate și democrații mature.
I think that they are freedom-loving democracies. I think the maturity is another question. I don't see.
Cred că sunt democrații iubitoare de libertate. Maturitatea este o altă chestiune. Nu văd cum ne-am putea aștepta ca în aceste țări siluite de totalitarism în cea mai mare parte a secolului trecut să înflorească acum peste noapte democrația ateniană. Este limpede însă că ce au făcut aceste țări din 1989 încoace este o evoluție dramatică în istoria umanității, iar acest proces pare să se accelereze. Țările de la Visegrad s-au apropiat de comunitatea euroatlantică în 6 ani, dar celor din grupul de la Vilnius le-au trebuit doar 29 de luni. Acesta este un timp al marilor oportunități în istoria europeană.
L-am întrebat pe domnul Jackson dacă nu este îngrijorat de faptul că devotamentul pentru Statele Unite al unor țări est-europene se poate întoarce împotriva intereselor acestor țări legate de Uniunea Europeană.
Cred că să definim această situație ca pe o alegere între Statele Unite și Europa este nepotrivit. Este o opțiune pentru comunitatea euroatlantică. Adevărata dezbatere este între cele 18 țări europene care alături de Statele Unite și-au exprimat credința în anumite valori și 2 țări care și-au exprimat rezerve. Așa cum ați putut vedea la Praga și la Copenhaga, comunitatea euroatlantică este unită în ce privește viziunea asupra viitorului. Iar în ce privește riscul întoarcerii din drum a unor țări est-europene, trebuie spus că în Europa nu a existat, din 1989 până acum, niciun pas înapoi în drumul spre democrație. Au fost încetiniri, au fost progrese unor mai lente decât am fi dorit, dar în general aceste țări au mers mai departe în direcția cea bună.
Ne-a declarat domnul Bruce Jackson înaintea vizitei sale la București.
Lucia Hosulongin, cunoscută realizatoare a Memorialului Durerii, confirmă că actuala conducere a televiziunii publice a pus gând rău serialului amintit. Lucia Hosulongin susține, la solicitarea postului nostru de radio, că directorul general al TVR ar fi afirmat public despre Memorialul Durerii că ar fi un măr stricat în televiziunea publică.
Răspunsul meu nu vreau să fie o pledoarie pro domo. Eu nu pot să stau însă în loje și să asist la declinul acestei instituții. Deci am cerut în urmă cu câteva zile demisia președintelui nostru pentru deprofesionalizarea instituției și pentru greșeala aceea impardonabilă când a suprapus 2 imagini total diferite, imaginea premierului peste un meci de fotbal. Dar între timp a apărut un nou organigramă, total, după părerea mea, haotică, în care studioul în care lucrez, vechi de 33 de ani, a trecut și prin perioade comuniste și necomuniste și nimeni nu s-a atins de el. Așa, studioul care a produs din 1991 Memorialul Durerii a fost transformat, fără nicio explicație, desființat și transformat într-o subredacție. A urmat după aceasta o întâlnire a președintelui cu redacția mea, a condiționat această întâlnire fără prezența mea, întrucât mă adresasem în presă, dând se socotește că ziariștii nu au dreptul să se adreseze în presă, ziariștii televiziunii. Deci a condiționat întâlnirea cu cei 30 de colegi fără mine, deci s-au dus fără mine și acolo a spus textual, înlăturați mărul stricat din mijlocul dumneavoastră, mărul fiind tău. Și mai departe, această emisiune nu mă mai interesează, pe mine nu mă preocupă trecutul, pe mine mă preocupă, a spus domnia sa, bucuriile viitorului, l-am citat. Colegii noștri l-au rugat să nu vorbească așa despre un om care au zis ei este colegul lor și eram și absentă de la întâlnire, însu a persistat șantajându-i pur și simplu, vreți cumva să revin la vechea formă, o scoateți pe doamna Hosu, care este un măr stricat.
A fost Lucia Hosulongin. Ion Iliescu se prezintă excelent și în sondajul dat publicității astăzi de Insomar. Simpatia de care se bucură Ion Iliescu duce la evaluări extravagante, ca să nu le numim altfel. Astfel, deși nu va mai candida pentru un nou mandat prezidențial, Ion Iliescu se află pe poziția a doua, după Adrian Stase, în topul oamenilor politici cu cele mai mari șanse să câștige viitoarea cursă pentru Cotroceni. Ingrid Șușu.
PSD și Adrian Stase se mențin în topul preferințelor electoratului cu 51 și respectiv 35% din intențiile de